halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jumce 19ka bisha agost sanadka 2020. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan galabta waxaa ka mid ah magaalada hargeysa oo galabta lagu aasayo abwaan maxamed warsame hadraawi oo shalay ku geeriyooday magaaladaasi. magaalada wajeer ee waqooyi bari kenyana waxaa la sheegaya inay ka jirto xaalad cabsi oo la xiriirta natiijada doorashada wajeer oo aan weli lagu dhawaaqin.
petishonka la sheegay magaaladan dhexdeeda laga aasaasay oo la rabay in lagu qaado dowladda cusub hadda soo gashay oo countiga wajeer, zaa'id zaa'id ayaan ugu xunahay arrintaedna, iyada ah raallina kama nihi, wax faa'iido ay keenaysana uma aragno, sababtoo ah petishon la qaado hadda wajeer ku uma aha wax faa'iido laga gaarin ma jirin. Kii hore hore loo qaado wax faa'iido laga gaaray jirin.
barnaamijka faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorashada kenya ka dhacday iyo natiijada lagu muruysan yahay ee ka soo baxday, qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. maraykanka ayaa maanta oo jimcaha sheegay in 8 diyaaradood oo kuwa dagaalka iyo helikabtaro uu siin doono jamhuuriyadda jeeg oo xubinka neto. jeeg waxa ay si weyn ugu tabaruucday qalab militari waddanka ukrain tan iyo markii ruushku uu ku duulay waddankaasi 24-kii bishii februari ee sanadkan. 6 diyaaradood ee dagaalay kala a h 1z iyo 2 diyaaradood oo ay kala yihiin u h 1y oo ah helikabtaro ayaa loo marsiin doonaa barnaamijka heshiisyada difaaca, sida ay sheegtay wasaarad safaaradda maraykanka ee brok. jamhuuriyadda jeeg waxay bixin doontaa oo keliya qarashka ku baxaya cusboonaysiinta iyo daabulitaanka qalabkaasi, ayay safaaraddu ku sheegtay twitter ay soo qortay. 2019-kii waxa ay brok ku dhawaaqday in ay iibsan doonto 8 diyaaradood oo 4 helikobter ay yihiin oo ay samaysay shirkadda bell fedigudayahay gobolka texas ee waddanka maraykanka, kuwaas ay doonayso inay ku beddesho diyaarado waddanka ruushku u sameeyey. madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa maanta sheegay in turkigu aysan ku tala jirin inay qabsato dhul ka mid a siriya, inkastoo ay sare u qaaday weerarada ka dhankaa ciidamada kurdiyiinta ee ku sugan waqooyiga waddankaas. hadalka erdogan ayaa yimid maalinul kadib markii duqeyn dheeraad ah ay turkigu ka fuliyeen xuduudda siriya oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka asad, halkaas oo la sheegay in lagu dilay 17 dagaalyahan. kooxda dusha kala socota dagaalka siriya ka soconaya ayaa sheegtay in duqeynta lagu dilay ciidan isugu jira kuwa dowladda siriya iyo kuwo kale kurdiyiinta. wakaaladda wararka ee rasmiga ee siriya ayaa sheegtay in 3 askari oo ka mid ah dowladda lagu dilay weerarka. turkigu waxay sheegtay inay ka jawaabayso duqeyn lala beegsaday fariisimo ay ku leeyihiin xuduudda oo halkaasina lagu dilay 2 askari oo waddanka turkiga u dhashay. rasaasta halkaasi laysku weydaarsaday ayaa waxa ay tusmaysay mid ka mid ah xiisadihii ugu darnaa tan iyo markii ankara iyo dimashik ay weeraro isweydaarsadeen sanadkii 2020-kii. erdogan ayaa hadda u muuqda inuu isku dayiyo inuu dejiyo xiisadda xilli uu ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka ukrain. ciidamada senegal ayaa sheegay inay ku taagan yihiin ballanqaadyadoodii ahaa in dalkaasi ee waddanka maali ay sii joogi doonaan, islamar ahaantaasina ay howlgalka nabadgelinta qaramada midoobey ee ka socda dalka ay deriska yihiin maali sii wadayaan kadib markii hogaamiyaha mucaaradka uu soo jeediyey inay halkaasi isaga baxayaan. gobolka galbeedka afrika ah ayaa waxaa ku jira dhowr waddan oo waddankaasi maali ciidamo u diray si ay gacan ugu geystaan nabadilaalinta dalkaasi xilli waddankaasi maali ciidamadiisa ay wajahayaan kacdoonno jihaadiyiina oo sii kordhaya. osman sonko oo aada u dhaleecaya madaxweyne maki sall ayaa khamiistii sheegay in senegal ay ciidamo geysay waddankaasi sababtoo ah oo keliya buu yidhi waxay cadaadis kala kulmaysaa waddanka faransiiska oo hore u gumaysan jiray dalkaasi senegal. waxau dhaleecintiisaasi geystay kadib markii guuto senegal oo fadhigeedu yahay deegaanka sever ee bartamaha maali ay bilaabeen howlgallo lagu kala wareejinayo aagagooda toddobaadkani, sida ay sheegtay howlgalka galbeedka afrika ee dalka maali waxaana markaasi wixii ka dambeeyey mucaaradku ay sheegayeen in ciidankaasi ay halkaasi ka soo bixi doonaan warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. magaalada hargeysa waxaa galabta lagu aasayaa allah u naxariistay abwaan maxamed ibraahim warsame hadrawi oo shalay geeriyooday aaska hadrawi waxaa ka qayb galaya madaxda somalilan iyo weliba dadweyne aada u fara badan. warbixin ku saabsan aaska hadrawi idaacadeena caawa ayaa nagugu soo gudbin doonaa. dhinaca kale, dadka degan magaalada baldweyne ee bartamaha soomaaliya ayaa si weyn u qadariya allah u naxariistay abwaan maxamed ibraahim hadrawi oo isagu alifay heesta baldweyne oo ka mid ah kuwa aadka loo jecel yahay. abwaan hadrawi laba jeer ayuu tagay baldweyne 1973 oo ahayd markii uu sameeyey heeska baldweyne iyo sanadkii 2003 isagoo hogaaminaya socdaalkii nabadda soomaaliya. haddaba dadka magaalada baldweyne maxay ku xasuustaan abwaan hadrawi? abwaan macalin cali cabdi xasan baari oo ka mid a dadka hadrawi 2003 baldweyne kula kulmay ayaa waxa uu u warramay wariyaha v o a magaaladaasi baldweyne xuseen xasan dhaqane.
inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. ilaahi ha u naxariisto maxamed ibraahim warsame hadrawi, abwaankii soomaaliyeed, macalinkii soomaaliyeed. ilaahay jannadii ha ka waraabiyo. intii uu ka tegay ummadda soomaaliyeedna samari iimaan allah inaga siiyo. intaa tacsida ka dambo, maxamed ibraahim warsame hadrawi waxa uu nooga tegay taariikh weyn oon ku xusuusano. waxaa ka mid ah heestii baladweyne iyo gabadhii beerlula iyo buundadii liiqliiqato ama buundadii ciyaarta. runtii waxaa la yaab leh oo aan qalbigeenna ka go-i doonin soomaali iyo reer baladweyne intaba siduu u tilmaamay magaalada baladweyne geedka baarka ahee caanka ku tahay barwaaqada webiga markuu butaaco canabka bislaanayo badarka la tumanayo hablaha aadka u qurux badan ee bullada iyo wax kasta oo maaragtay hadda aan soo koobi karayno baladweyne caan ku tahay. heestaasna magaca baladweyne runtii adduunka ayay bartay, caan bay ka noqotay, manaahijtii baa lagu qoray. marka abwaan hadrawi ilaahay jannada ha ka waraabiye wuxuu nagu leeyahay xusuus weyn mana ka gu-i doona qalbigeenna.
waxaa jirtay socdaal loogu magacdaray socdaalkii nabadda oo 2003 uu ku yimid magaalada baladweyne. waxaad ka mid ahayd abwaanada iyo waxgaradkii la shaqeynayay safarkaasina qeyb ka ahaa. maxaad nooga sheegi kartaa ujeedadii uu xambaarsanaa safarka abwaan hadrawi socdaalkii nabadda loogu magacdaray?
xuseen, waa mahadsan tahay. socdaalkaasi wuxuu ahaa socdaal muhiim ah oo 2003 ayay ahayd. soomaali oo dhan buu ku soo maray socdaalkaasi, gaar ahaan annaga baladweyne wuuna soo gaaray, wuuna noo yimid. dabcan dadkii halabuurka ahaa ka qayb galay baan ka mid ahaa, oo maansadii bulugley ee barordiiqdii ayaan maaragtay ku xusuustaa oo goobtaas aan ka tiriyey. socdaalkaasi asaga ayaa ka hadlay maalintaasi, wuxuuna ximbaarsanaa hal ujeedo. socdaalkii 2003 iyo beerlulana wuxuu ximbaarsanaa ujeedo. socdaalkii labaad uu baladweyne ku yimaado asaga ayay ahayd. wuxuu yihi maalintii 2003 aan imaanayay kooxdii oo la socday fanka soomaaliyeed, socdaalkaasi wuxuu ximbaarsanaa waxaan saarnayba wuri faraskii jacaylka, laakiin maanta waxa aan saaranahay faraskii nabadda, odaytinimada, iyo soomaali sida laisugu keeni lahaa oo dowladnimo iyo qarannimo soomaaliyeed dib loogu yegleeri lahaa. marka socdaalkaasi wuxuu noolahaa ahmiyad weynba u lahaa. guud ahaan dadka way kala qoqobnaayeen, way kala xirxirnaayeen. marka maalintaasi waxay noqotay maalin lagu kulmay runtii is-aragga iyo midnimada iyo ismarxabaynta. marka socdaalkaasi wuxuu ahaa socdaal muhiim ah, waana maalin xusuus nagula weeyaan.
waa maadsan tahay. mar haddii abwaan hadrawi magaalada baladweyne uu u alifay heesta caanka ah oo ka mid ah heesaha soomaalida kuwa ugu caansan, dadka reer baladweyne maxaa isleedahay, waa ay ku abaalmarinayaan ama waa uu idinka mudan yahay?
runtii wuxuu naga mudan yahay abaalgud, wuxuu naga mudan yahay in la maamuuso haddii aysan ahayn dardaarankiisii sida ugu maqaala uu ka dardaarmay inaanan maaragtay aada loo maamuusin inaan maaragtay meel lagu magacaabin inaan taalo iyo waxyaalaha loo dhisin oo uu ka dardaarmay sidii ugu maqaala, runtii waxaan uu naga mudan yahay in lagu magacaabo meelaha ugu waaweyn ee magaalada ee caanka ka ah. Waxaan badhihi lahaaba weliba ha loogu magacdaro buundada liiqliiqato Abwaahad Raawi, buundada ama buundada Abwaahad Raawi ha la yiraahdo, amba iskuul kamid iskuulada ee Soomaaliyeed oo gaar ahaan magaalada Beledweyne ku yaala lagu maamuusan dhihilaha. Laakiin waan u duceynaynaa runtii, waan maaragtay salaadahan ugu duceynaynaa, sujuudan ugu duceynaynaa, habeen tahajudka iyo maaragtay iyo salaatuleylka ugu duceynaynaa inuu Ilaahay jannada ka waraabiyo.
Kaas waxa uu ahaa Abwaan Cali Cabdi Xasan Baari oo ka mid a dadka magaalada Beledweyne sanadka 2003 kula kulmay Allahu naxariistay Maxamed Ibraahim Hadraawi oo shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. dhegeystayaal, aaska Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeena soo socda iyadoo galabta lagu qabanayo magaalada Hargeysa. halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. dadka ku dhaqan magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa ay dhigaha u taagayaan natiijada kursi lagu murunsan yahay ee guddoomiyaha deegaankaasi Wajeer oo isagu aan lagu dhawaaqin, waxaana kursiga Waqooyiga Wajeer iyo kan degmada Ceeldhaas la sheegayaa inaan lagu dhawaaqin iyadoo tirintii iyo shaacintii natiijada labada kursiba loo raray magaalada Nairobi kadib markii shaqaaqooyin ay ka dhaceen xarumaha lagu tirinayay codadka. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Gaarise ka soo diray wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire.
maaha oo keliya in muran uu hareeyay doorashada guud ee dalkani Kenya heer madaxweyne, balse waxaa jiro qaybo badan oo ka tirsan gobollada Waqooyiga iyo dalkani Kenya ilaa iyo haatan muran uu ka jiro hannaankay doorashada u qabsoontay kauntiga Wajeer. mid ka mid a gobanatoorada uu tartamayay kursigaasi gobanatooraha mudane Dr Xasan Fuuji ayaa waxa uu sheegay in dib uu eegayo natiijada guud ee kauntigaasi kadibna suurtagal ay tahay in maxkamadi uu aado.
middana horta hadda waxaan weeyaan inaan ku noqono, aan fiirino siday arrimaha u dhaceen, aan xisaabno arrinta, kabacdi aan ku tilaabo qaadno wixii ka soo baxa insha allah. waxaanan dadweynaha aan weydiisanaynaa in ammaanka la muujiyo, maxaayaale waxyaala yareer a meesha ka dhacay oo qalalaas keeni karo hala sabro, halisa sabro, halisa cafiyo, maxaayaale kuro waa maalin, maalin kastana waa in isla noolaan doonaa anaga haddii aan reer Wajeer nahay. marka ammaanka hala muujiyo.
waxgaradka kauntigaasi Wajeer ayaa arrinkaasi walaac fara badan ka muujiyay ayagoo ay xusid mudan tahay in shantii sane soo dhaafay kauntigaasi Wajeer laba xukuumadood ay soo mareen, kuwaasoo dhammaantood aha kuwo maxkamadii ay kala keeneen.
anigu magacaydu waxaa layidhahdaa Sheekh Axmed Cabdidero. petitionka la sheegay magaaladan dhexdeeda laga aasaasay oo la rabay in lagu qaado dowladda cusub hadda soo gashay oo kauntiga Wajeer, zaa'id zaa'id ayaan ugu xunahay arrintaasna, ayada ah raallina kamanihi, wax faa'iido ay keenaysan uma aragno. sababtoo ah petition la qaado hadda Wajeer ku uma aha wax faa'iido laga gaarin ma jirin. kii hore loo qaado wax faa'iido laga gaaray jirin, lacag iyo waqtu baa la lumiyey.
hogaamiyaasha bulshada ee kauntiga Wajeer ayaa walaac ka muujinaya in habsami u socodka dowladda kauntiga Wajeer hatan xilligana ay noqoto mid lamid a middii hore ee soo martay, waxayna aaminsan yihiin 10 sano ay dib uga dhacayaan. guud ahaan dalka isqabqabsiga siyaasiyiintuna uu yahay mid saameyn ku yeelan kara nolosha shacabka.
magacayga waa Fariin Xuseen Maxmuud. waxaan ka hadlayaa arrintan ku saabsan waraa wareegana oo socdo magaalada dhex wareega. petition la sheega, petition horaad noo gubi, dadka horaas gubi waa ku kulanaanay, dhibaa naga gaaray. waxaa kaloo jira petitionkan beryahan hataa kii cadaalad ku soo celiyay petition lagu qaada waanu gubi. kooxa soo gashay ninkoo ma kooxa soo gashay, kooxda soo gashay waxaan rabnaa wax qabad, inaad dhulka wax u qabatiin. petitionkan naga joojiya,
walaalkayn Dr. Hassan waa nin sumcad leh aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay marka hadii uu barnaamijkaas ku jiro waxaan rabnaa shicibka reer Wajeer hadaan nahay inuu ka joogo
Governorka haatan ku guuleystay countygaas Wajeer mudane Ahmed Abdullahi Jir oo asaguna la hadlay qaar ka mid ah dad fara badan isugu soo baxay gudaha magaalada Wajeer ayaa waxa uu sheegay inuu u shaqeyn doono dhammaan shacabka countygaas Wajeer kan codsada dhammaan xubnihii kale la taagna inay wada shaqeeyaan
waxaan isku day doonaa insha Allah ta'ala in aan in hagar baxno waan hagar baxdeen insha Allah ragii walaalahay ay la tartamay hal hal ayaan wacay walaalkay Dr. Hassan walaal hadlay walaalkay weerar walaal hadlay een walaalkay Maxamed Faay Maxamed Ibrahim Cilmi walaal hadlay walaal hadlay ugaas Sheekh Maxamed kulli walaal hadlay marka hadalkaygan wuxuu ahaa walaalayaalow waxu maano jiri malaha tartan oo ku tartamayna bulshada yaa u adeega kumbaan isku haysane horaan ay Soomaali u dhahday ritigi ku haraya ala rarta soo saasma waxaan ku dhahay xafiiskayga waa xafiiskiina wax walba bulshadan u danay waa in kala tashani wixii ninkiga baadan waa in kugu imaani wixii diga baahda iga baahataan igu imaadi taba islaani
Kenya waxay galeysaa mugdi dhanka siyaasadda kadib markii madaxweynaha dalkani Kenya doorashadiisii muran ay galiyeen qaar ka tirsan guddiga doorashada dalkani Kenya welina laga dhursugayo in maxkamadii ay aadaan shaacana uu ka qaaday madaxa xisbiga Azimio mudane Raila Amolo Odinga in doorashadii dhacday 9kii bishii August ee sanadkan ay ahayd mid ku shubasha wax badan la isdaba mariyay taas oo uu sheegay in maxkamadii ay aadi doonaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad u mahadsan yahay isla wararka Kenya dhageystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka ee Yasiin Ciise wardheer Nairobi ka soo diyaariyay waxaanu ku saabsan tahay doorashada waddankaasi ka dhacday
asaaga geesiyal dadka hawada naga dhageysanayo waa barnaamijka todobaadka iyo faaqidada oo idinkaga imanaya magaalada Nairobi dalka Kenya waxaa la soo gabagabeeyay doorashooyinkii muddada dheer la sugayay iyadoo lagu dhawaaqay madaxweynaha shanaad ee wadanka Kenya William Ruto in uu dalka Kenya madaxweyne ka noqoshada sanad soo socota sida ay ku dhawaaqeen golaha doorashooyinka gudoomiyahooda Jubakati hase yeeshee afar kamid ah golaha doorashooyinka ayaa ayagu sheegay in aan arintaasi la wadaagin marka la eego khaldaad ay arkeen hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa isagu si weyn uga horyimid natiijada lagu dhawaaqay William Ruto waxaanu sheegay in uu adeegsan doono talaabo kasta oo sharci ah oo ku baabiirayo ku dhawaaqidaasi hadaba ma tahay ku dhawaaqidu mid sharci ah hayse qaban karaan maxkamaduhu maadaama aynu ognahay in dhowr goor hore ay maxkamaduhu go'aano kala duwan ay soo saareen mowduuca faaqidada todobaadka waxa ay kala qayb galaya Shukri Aadan Omar oo aragsi loo yaqaano oo mar u tartantay MCA-ga waqooyiga xaafada Islii waa siyaasiyad iyadu ku takhasustay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Ahmed Maxamed Mooge oo shaqo ka faalooda arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Dr. Fuad Ahmed oo arrimaha bulshada iyo doorashooyinka isaguna ka faalooda waxaan ku bilaabayaa Shukri Aadan Omar
ha bismillah salaatu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam aad ba umma santahay yasiin ciise wa ku dhawahay barnaamijka waanan maaragtay sidee ay ila tahay ama aan arko waan maaragtay ka sheegi doona insha Allah waxa weeye horta doorashooyinkiisi habsami leh way ku socdeen een intii badnayd boqolkiiba ilaa 90 waafiinaayeen wax badan oo wanaagsan waa laga arkay hase yeeshee lama weynayo een wax la yiraahdo Fahrenheit mar uu waa iimaaneysa kulayl waa ka iimaanaya marka meeshaan bomas leeyahay xoogaa yar oo shaqaaqooyin ka dhacay een waliba ay tirsanayeen xisbiga Azimio oo xataa returning officer-goodi uu tu soo faraystay yiri wax meeshaan waxay noqotay meel crime scene ah oo dambiyal ka dhaceen marka taasi waxay muujinaysaa in aan jirin wax la yiraahdo transparency ama isu bannaanaan ama daacadii ay sameysha kan muuqanin aad iyo aad baan uga xumaanay
haddaan nahay maaragtay dadkii codeeyey oo wadaniga ahaa oo rajaynaya hawshan inay si tartiiba ku dhammaato. Way daahday, dhowr beri baa la fiirinayay, hase yeeshee waxay ku dhammaatay in la kala jabay oo komishinkii uu laba u kala jabay, afarna meel noqotay, guddoomiyihii iyo laba kalena ay israaceen. Taasi waxay muujinaysaa in dhibaatooyin badan ay maaragtay wajihi karaan wadanka haddii aanan daacad arintaas laga noqon.
Axmed Maxamed Mooge,
waad mahadsan tahay in marka koowaad yasiinow barnaamijkan aad ugu martiqaaday. Haddaan ka dhibto doorashadii hadda lasoo gebagabeeyey fikraddayda, runtii wadanka waxaa ka dhacday doorasho aad loola fajacay oo loo soo dhaweeyey caalamka dhan, qaadatay waddo process cadna ku dhacday. Independent Electoral and Boundaries Commission waxay ku dhawaaqeen maalmihii hadda lasoo dhaafay laba maalin ka hor William Samoei Ruto, waxaana ku dhawaaqay ninkii ahaa presidential returning officerga, ninkii ku habboonaa chairmanka u ahaa waaxda IEBC-da. Runtii doorashadeed waxa uu congratulation usoo dirtay, mise mahadnaq usoo dirtay United States Mareykanka usoo diray, observerska caalamka dhanna waa soo dhaweeyeen xaqiiqatan. Waxaana dhihi karaa doorashada waxay ku dhacday si hufnaan ah, sidii la rabayna xaqiiqatan ku dhacday, muddayna qaadatay. Haddaan usoo laabto qodobka dawlashii ka dhawaajisay oo ahayd meesha waxaa ka dhacday carqalad yar, carqaladda ayada waa arrin aanan habooneyn runtii, lana weydiin doono xisbigii dhibaatada kiciya fikrad ahaan sidii la haboon. Sharciyan qofka hadduu dood qabo waxay ku habooneyd inuu maxkamad tago. Marka national television iyadoo laga daawanahayo barnaamijkaada, wadanka dhanna daawanahayo, adduunkana daawanahayo, dhibaato noocaas le-eg inay ka dhacdo meesha ayada kuma habooneyn xaqiiqatan. Laakiin waa arrin weli laiskaga joogo.
Dr. Fuad Axmed, oo isagu arrimaha bulshada iyo doorashooyinkama ka faallooda, ayaan markan fursadda siinaya.
Marka koowaad, waxaan u mahadnaqahayaa oon soo dhaweynayaa ka qaybgalayaashay kala qaybgalaya dooda iyo dhegeystayaasha adeecadda v o a. Doorashadii ka dhacday wadanka Kenya, doorasho waxay ahayd doorashooyinkii hore ka duwan, sababtoo ah xasiloonida iyo sida ay doorashada markii dhicitaankeeda codka la ridanahayey iyo u diyaargarowgooda markii laga soo bilaabo ilaa codka tiristiisoo 7 oo loogu talagalay 6 qaatay. Marka waxaa la oran karaa doorashadii si wanaagsan habsami leh inay ku dhacday. Carqalado waa iska jireen, waxyaaba yaryara, tabashooyin, dad hadday tartamaanna, weliba axsaab xoog badan oo wadankan in badan kasoo jirtay ayaa tartantay, taasoo marka sababtay in ragaan guul aan filaynin. Maxaa yeele waxaa loo badinaya wadanka xisbiga maanta soo baxay ma ahan coalitionka ama iskutaga Azimio loo yaqaano ayaa la saadaalinayay, loola dadkii dowladda ugu gacanta sareeyay 4 lasoo dhaafa ha noqdaan. Marka taas ayaa horta loo sababeynaya. Dowladdiina waxaa la dhihi karaa faragelinta in ay yareed, oo doorashooyinka hore waxaa la yaqaanay in dhibo badan iyo burbur badan iyo dagaalo tiro badan inay ka kaalosamaan ama ka yagleelmaan. Laakiin tan waxaa moodaa sida loo yagleelay IBC-da iyo stakeholders-ka oo siyaasadda kala duwan in si wanaagsan oo iswaafaqa in uu proseska si habsami leh ku socday, sidii uu ku socdana inuu ku soo idlaaday. Marka siyaasadda waxaa la dhihi karaa wadanka waxay gaartay qaangaar aan in badan la filaynin oo weliba soo degdegay oo siyaasadda Afrika aan lagu aqoonin, sababtoo ah wax yar haddii la isqabsado waayo hore dagaala ayaa ka dhici jiray meelaha taageerayaasha ugu badan oo axsaabta kala duwan oo tartamaysa ay ka soo jeedaan. Waagan wax hadda shaqaaqo tiro badana ma dhicin, oo nabadgelyo tiro badan ayaa jirtay, taas oo xataa laga sii eegi karo waxaan weligeed siyaasadda Kenyan ka dhicin ayaa dhacay, oo ah guddiga doorashada qabanqaabinta IBC inay laba u kala jabeen oo 3 ka mid ah ay ahaayeen guddoomiyaha iyo laba xubin oo kale oo ku dhawaaqay madaxweynaha ayagoo ah dadkii xaqa u lahaa, sababtoo ah guddoomiyaha ayaa wuxuu yahay ninka xaqa u leh ama qofka xaqa u leh inuu ku dhawaaqo madaxweynaha oo soo baxay. Wixii tabasho kastoo jirtana waxay tahay jaanelo loogu talagalay oo maxkamadaha ayaa jira, sida uu ka dhawaajiyey madaxweynaha ninka looga guuleystay Raila Amolo Odinga. Uu yiri waxaan raacaynaa siyaabihii loogu talagalay oo maxkamadda ahaa, asagana si wanaagsan. Marka waxaa moodaa dadka dhanba tartamayaashu idilba inay yihiin dad wadaniyaal ah, dad ka fakaray una turahay danta dadkooda iyo dalkooda marka waxa loo oran kara waa hawl wanaagsan oo meel wanaagsan u soo biyeeshowatay ee dhinac kasta markii laga eego oo siyaasada qaybaha kala duwan laga eego waa dad u wada bisil siyaasada inay hoggaamiyaan qaranka inay hoggaamiyaan madax u wada bisil waayay go dhan
in ka badan 2.10 hoggaamiyaal Afrika ka soo taliyay oo madaxa ayaa kamid ahaa duur kor joogtada iyagu markaasii joogay IEBC da xarunta Bomas iyadoo wali la xusuusan yahay 2017 wixii dhacay dadkii dhintay iyo qalalaasihii ka dhashay doorashadii lagu murbay xilligii Mwai Kibaki hadaba Shukri Omar Araction ODM inkastoo hoggaamiyahoodu uu si wanaagsan ama asimiyo hoggaamiyahooda Raila uu hadlay ma waxa wali idin jiidanaysa oo indhihiina ka muuqanaya maxkamadda ICC oo rabshadaha haday dhacaan madaxdu inay khatar gelin karto mase waxa idin muuqata in maxkamad lagu kala baxo
waxaan u jeedaa anagu aan arkayna si hadii aan maaragtay dadka meel fog ka fiirinaya siyaasada loo fiiriyo in dhibaato laga daalay oo waddankan 2007 kii wixii ka dhacay foolxumo badan ilaa 1200 qof baa dhimatay dhaawaca badnaa dhacay problem ka dhacay baa badnaa marka lama rabo in taas lagu noqdo mid uu maaragtay honorable Raila Odinga marna ka shaqeynaya ma aha taa sida guud dawladuna ma rabto qalqal inuu ku yimaado dalkan dad badan baa maal gashay hawlo badan baa ka jira lama rabo in maaragtay wax yar oo maaragtay doorasho ah oo isfahan waa ah ku baabo hase yeeshee sharciga cid ka weyn male Raila Odinga uu sheegay wuxuu yiri hawsha maaragtay maasha ka dhacday ayadoo loo jeedo in transparency jirin oo maaragtay hawlo badan oo ilaa iyo meeshi polling stationada ka dhacay ay jiraan hase yeeshee sharciga kama weyna wixii cadeeymana maxkamadda la geynaya marka waan ku faraxsanahay sida uu maamulay aad iyo aad hadii ay noqoto maxkamadda go'aankeedana waa lagu qancayaa insha Allah
Ahmed Maxamed Mooge waxaad aad ula socotaa oo aad ka faalootaa arrimaha xiriirka caalamiga iyo waliba waxyaabaha ka dhasha natiijooyinka doorashooyinka Araxan iyo ODM dadka markaasi iyagu taageersan waxay dareensan yihiin inay kala qaybsan yihiin 7 xubnood oo 3 kaliyihii ay ku dhawaaqday xagga marka sharciga la eego ma u leeyihiin sharci inay ku dhawaaqi karaan iyadoo aqlabiyadii aan cod sida uu Raila ku doodayay aan codna looga helin consensus la isla wada ogol yahay in aan la gaarin
saan ognahay 7 bari oo la xisaabinayo codadka wadanka televisionka qaranka iyo dhamaan televisionada wadanka media waxay talents ku sameeynaayeen oo ay soo publishes gareynayeen la wadaagayeen bulshada codadka la xisaabinayo taa waxay dalil u tahay marka commissionerska inay la socdeen xisaabta returning officerka ka imaaday wadamada gobolada wadanka dhan hal hal baa loo verify gareynayay natiijada nin walba wuxuu imaanayay natiijadiisa miiska soo saaray waa laga weydiinayay waxyaalaha sida wax u qabtay information kiisa formkii dad fo aha oo laga soo diray polling stationka iyo form 34B oo uu la imaaday returning officerka soo celiyay natiijada inay isku mid yihiin baa la fiirinay ogow waxa xusid madan form 34A inuu ku jiray in online ka oo qadadka dhan laga heli karo form 34B uu la imaanayay ninka returning officerka lala barbar dhigay ki qadka ku jiray markii la verify gareeyo la xaqiijiyo waxaa lagu dirahay tan presidential returning officerka oo ah chairman wa fulaj abukati tiinu ku dhawaaqay baa lagu diray marka xisaabta waxay ahayd mid transparent xaqiiqatan sharci ahaan hadaan soo laabto qofka mudan oo la rabo inuu ku dhawaaqo natiijadeeda waxay ahayd ninka ku dhawaaqay oo ah wa fulaj abukati asagana sharciyan mas'uuliyadda ugu dhaartay wadanka inuu ku dhawaaqi qofka madaxweynaha bishacabka ay doorteen asaga la rabo inuu ku dhawaaqo kala qaybsanaanta iyo carqaladaha dhacay waxda dunku cusub maaha madaxweyne walba mise ku xilka hayaa mise ku laga raayaa waa xaal badan dhacway tusaale hadan kugu soo laabto shalay waxa briefing sameeyay National Advisory Security Council ka way hadleen waxay ka hadleen sidii transition ku dhici lahaa iyo nabadda wadanka sidii loo maintain gareen lahaa waxa xusid mudan USA inay ka dhacday dad badan inay ka baqayeen Donald Trump inuu si cad mise si transparent uu ku wareejin doono xilka mana xaqiiqatan kama noo soo qabgelin maalintii xil wareejinta ay dhacaysay laakiin taa ayada kama macneysno institutionnadii dawladda inay gacan saar la yeelanayaan madaxweynaha marka asagay fadhiyo mise kan laga raayay inay gacan saar la yeelan kama macneysno waxa ka macneysan tahay institutionnada waxay quwad iyo xoog u leeyihiin si sharci waafaqsan in xitaa security-ga sirarka wadanka qusayo in madaxweynaha la doortay lala wadaagay sharci ahaan qori William Samoei Ruto wadadii lagu soo doortay marka asaga taasa waxay ka dhigaysaa mid yar efficient sharci ahaan waafaqsan oo fula jabukaati inuu ku dhawaaqo in qofka wadanka reey aan waxa kale oo idana mudnaan mudan in doorashadii hadda dhacday oo la soo dhaafay dhamaatay todobaadii bari ay socotay aan ragii u joogay aan Raila Amolo Odinga ragii u joogay observers kiisa oo aha supervisors ka monitor gareenay resultiga inay ku qanacsanaayeen process-ka soo socday xaqiiqatan gobolada gobanarrada barasaabiyada xilibanada la soo doortay dhamaan sidii ay IBC wax u qabatay inay ku qanacsanaayeen markay imaato presidential resultiga mid madaxweynaha hadii waa inaad laga raayay mis inaad reeso mid bad sugiisay horanbo hadii laga raayay waa inay qiraan waa inay waafaqaan sharciga asaga xaqiiqatan saasayna u badan tahay fikradeed in laga raayo u badan tahay
ee Dr. Fuad isla su'aashaas ee mooga uu ka hadlayo kala qaybsanaanta ayaa dadku aad uga hadlayaan marka natiijada soo ururto gudoomiyaha Wafula Chebukati ayaa ku dhawaaqay mar walba laakiin shir jiray oo dhinac barbaraaba iyagu afarti kala qabteen waxay tilmaamayaan xitaa tirada lagu dhawaaqay ama percentage-ka boqolkiiba inay inta lagu dhawaaqay ka duwan tahay arinta maxkamaduhu haday xigtaan iyo say kula tahay maxaa result-ka ka soo bixi kara maadaama uu Raila u socdo maxkamadda
aan horta Yasino Hoshan waa hawl ajeeb ah oo lala yaabo hore uma dhicin in ay kala jabaan gudiga kala jabka ay kala jabeen wax kale hadana ajeeb si ah waxay tahay daqiiqadihii lagu dhawaaqi lahaa madaxweynaha dooran oo William Samoei Ruto shan daqiiqo ka horeysa 12 hadduu dhaco si sharciyanka lagu ma dhawaaqi karo gobolka hadduu dhaco 12 12kii oo daqiiqo yar ay ka dhiman tahay wax 10 daqiiqo ka yar ayay shir barbar kala ah hotelka Serena ay la soo istaageen gudiga qayb kamid oo 4 qof ah sida sharciyanka waxay tahay 4 qof ilaa 3daas waxay tahay doorashada intaan lagu dhawaaqin tilaabo kasto la qaadayo inay isla ogol inay noqoto oo gudiga qaybihiisa 7 ay ka kooban yihiin xubnood in ay si isla ogol ah ay wax kasta isla ogolaadaan markii ay ogolaadaan ay agentiyasha u jooga madaxweynaha ama wakiilada madaxweynaha qaybta lagu tirinayo boomaas u joogay markay isla ogolaadaan ka bacdi in madaxweynaha lagu dhawaaqo laakiin taas waa dhici weysay oo waxay ka biyeedeen habsami socodkii ay wuxu socdeen oo Wafula Chebukati oo dadiyaha ka aha ayay ku qancuwayeen hawl waa sida dadka ay u arkaan hawlna waa sharciiga qaybta kale sharciyan waa ansaxaysa in Wafula Chebukati gudoomiyaha gudiga doorashada inuu ku dhawaaqo madaxweynaha dooran sida uu yeelayba laakiin meesha waxa ka maqan isla ogolkii oo gudiga qaybihiisa kala duwan oo doorashadii waday taas meesha waa ka baxday waxayna keentay in dadka uu galo shaki ziyada ah in ku shubasho inay meeshii ka dhacday iyo waxyaabo noocaas ah taasoo lifteeda ay sii sababtay gudiga gudoomiyaha ku xigeen gabadha ka ahayd Jereera oo Wafula Chebukati ku xigtay ayaa hoggaaminaysay afarta ka soo baxday oo tiri anaga wax kasto ka yimaada natiijada lagu dhawaaqay dusha ma saaranayno taas marka waxay sababtay in dadkii kalsoonidii horta meeshii lagu qabay iyo doorashadii sidii daha furneed u socotay in kalsoonida dad badan ay kalsoonida shaki gasho waa mid kala soo hartana waxay tahay in ay u horseeday xisaab kale aan la aqoonin oo hadda la isku haysto wadankaba in professor xisaabaha loo yeero oo waa mid la yaab leh percentage ka isagta 0.1 0.1% wax yaab la yaab la waayay loola ayada ay ku dhawaaqday ay tiri codadka ku darsamay oo ziyadada ku boqolleyda markii saamilada loo xisaabo inay ka badan tahay tiradii codkii la ritay laakiin waxa la garan lahayn ilaa haddadan saamiga ay wuxu xisaabtay oo ay ku soo saareen gudiga 4ta ah oo ka biyeediday hawlwadeenkii sidoo wuxuu waday madaxweynaha ku dhawaaqay wax ay tahay oo 442 cod oo ziyada lagu dareeyay ay sheegtay taas waxa waxaan xaqiijin doonaa maxkamadda laakiin waxa loo oran kara shaki iyo madow badan ayay gelisay doorashadii sida wanaagsaneed u qabsontay oo lagu kalsoonaa oo la lahaa waxa waaye dimuqraadiyadii ayaa Afrika hore u kacday sababtoo ah waxa la isticmaalay hab dhaqmeed oo tiknoolajiyad oo hab casri ah oo la isiri lama xadi karo kursiga ugu hooseeya ilaa kursiga ugu sareeya madaxweynaha inkastoo hadii ay soo baxdo oo maxkamadda ay markay dhageysatay dacwadan hadii ay xaqiijiso in wax lagu daray oo sida hadda gudigaan qaybtan ay sheegeen in wax badan oo ka fiirsasho la suubiyo loola dagaaladii sababay naf iyo hanti waa badan 2017 ka wadankan ka dhacay oo Raila wali oo madax 2007 ki kadibna wax badan laga bedelay 2013 ki lefteeda wax badan laga sii bedelay 2017 ki ilaa 2022 ga maantay ilaa laga dhigo la aamino 95% iyo 5 iyo wax ka badan percentage markii la fiiriyo hamiga iyo hanka lagu qabo markasta waxa loo oran kara wadankan waa wadan dimuqraadiyadiisa ay horo u socotay dadkana waxa waa dad is ayaga is xaddada ay yihiin maanta waxa ayan wanaag ah ayadoo maanta saas fikirkii iyo gudigi iyo lagu kala jaban yahay guushii soo hoyatay xisbina hoyatay xisbina ka hoyatay in maanta dadkii ay wali is xakamaynayaan taas ayaa waxay tahay guul aan la dhigi karin wadamo badan ayaa soo hooyay shacabkana ay taas ay tahay mid ayaga ay gacantooda ku sababeen iyo hoggaamiyeyaashooda oo xakameeyay shacabiyadooda ama taageerayaashooda sidii la rabeen u maareeyay ayaa la oran kara
Daniel Arap Moi sanadkii 2002 doorashooyinkii waaweynaa ee markii dambana lagu wareejiyay Mwai Kibaki oo saaran gaari gacan ama gaarigan dadka curyaaminta lagu wado 24 sano dalka ka talinayay waxay ku tusaysaa dalka Kenya markasta in aanay awood ku dhisnayn qofka haya ee ay tahay gacqori isku dhiib laga soo bilaabo Mwai Kibaki ee ninkii uu horkiyaa tabar ku dhiibay hadda uu horkiyaa tan hadda sidii waxa socota alaabtiisi wixii uu lahaa inuu madaxtooyada ka urursado ma maxkamada go'aankeeda adag ee David Maraga uu sameeyay oo kale baa dhici karta oo doorashadii baa lagu noqonayaa oo dhiib hadaa tiin mase wixii go'aan oo soo baxa ayaa loo golaan kartaa maadaama Kenya sida moogaba sheegay mar hore la bilaabay security briefing kii oo madaxweynaha la siinayo xogta wadanka
waxaan rajaynayaa boqolkiiba boqol horta Kenya waa wadan dhib badan soo maray oo hawlo badan oo dawladeed ay isbeddel badan yimid sida aad sheegtay Daniel Arap Moi nin maaragtay wuxuu ahaa waqti badan hayay xukunka waxaana looga wareejiyay xukunka ma ahayn dagaal iyo wax kaleete waxay ahayd awoodda shacabka awoodda shacabku waa mid aan liicin waa mid aan dhimanin intii shacab meesha ka jiro dalkana muhiimadiisu waa inuu shacabku noqdaa mid xor ah marka waagaas waxa riday alliance leader rainbow alliance oo maaragtay uu gacan weyn ka geystay rugcadaaga Raila Odinga runtii si wanaagsan bay waaga u dhacday inkastoo shaqaaqooyin ba iska jireen hase yeeshee intii ka dambeysay IEBC dhowr jeer ba maaragtay la eedeeyay oo lagu eedeeyay in aysan ka ahayn nadiif hawlaha doorashada dhowr jeer ba tainted ay noqdeen especially had there right now waxaan aragnaa IEBC boomas dhexdeeda in dhowr jeer anagu live u fiirsanayna buu ka dhacay dagaal ka dhacay istabsi yimid oo warqado dad wata la helay oo hawl badan oo waadaxa in meesha wax lagu qaldaayay ay meesha ka muuqatay hase yeeshee numbers don't lie hadda meesha waxa ka dhacay nambaradii wixii dadkii vote gareeyay iyo waxa la sheegay ma isku dhawaa hay isku dhawaadaan laakiin waxa muuqda difference differencigaasna waxaa cadeynaysa maxkamadda cadeynaysa wixii maxkamaddu ku dhaqaaqdaana lagu qanacsan yahay ha noqoto heer governor ha noqoto muxuu ahaa MBA senate iyo ilaa MCA waa too close aad bay isugu dhawaayeen hase yeeshee ODM muxuu ahaa Azimio xisbiga Azimio 187 MPs bay leedahay marka difference of 60 something ba ayaga iyo u dhaxeeya qolyahan kaleeto UDA marka kor iyo hoos muhiimada waxaa la fiirinayaa in maxkamadda ay tiraha lagu noqdo waa la ayidayaa hadii nambaradan qaldan la saxo oo sidii rasmiga ahaa ee loo soo xisaabiyay ee noqotana waa si wanaagsan ku qanci doona insha Allah
Mooge waxa tahay dadka sida gaarka u taageera madaxweynaha haatan la doortay William Ruto waxaana la sheegayaa in dhinaciina marka la eego ay jiraan tiro soo noqnoqonayso ama dheeraada ama dhowr goor la sheegay waxyaabo la bedelay waxyaabaha la yaab kale oo kale meesha ka muuqanaya waxa weeye gobolkan Mount Kenya ama gobolka bartamaha wadanka oo si weyn taageerada ad hesheen ugu badan ad ka hesheen taa mar loo sababayn karaa inaan qabiilka halka ka soo jeeda aanay musharax lahayn oo ay markaas idin kugu shubeen adinka mise ku shubashada la sheegay waxa ka jira
William Ruto sadugtahay waa nin horta magac wadanka ku leh xaqiiqatan la soo shaqeeyay Moy oo hardaygii Moy YK92 buu ka soo ahaa madax youth for Kanu dhalinyaradii la dhigi jiray doorashooyinkii wadanka dhacay 1972 kulli lug weyn buu ku soo lahaa 10 sano u dambeeyay dii wuxuu ahaa nin madaxweyne ku xigeenka wadanka hadaan imaado mid ah Mount Kenya meesha hadda laga soo doortay meesha ay degan tahay qabiilka Kikuyada ninkan wuxuu horta madaxweyne ku xigeenka dhigtay Rigathi Gachagua oo ah nin kasoo jeeda dhulka asaga ah waa ku sababaha u doorteen ba kamid tahay waa laba oo ah madaxweyne hadda xilka ka degahay Uhuru Kenyatta ma kulaha influence far badan iyo saameyn far badan kuma laha bulshada degan hadda xaqiiqatan gobolka asaga ee Mount Kenya uu ka dhashay laakiin aaminaadii iyo trustiga ay ku lahaayeen madaxweynaha hadda fadhiyo way sii yaraatay waxa yeelay madaxweynaha dalkiisii sidoo mareen muddo badan labadii jeer uu kambeegirnay oo xilku taagna wuxuu labada jeerba ku dhahay dadkiisa 10kan waa 10kiiga 10 soo socdana William Ruto waa wadanka maamuli markii labadii sano 3 sano aad u dambeysay aad fiirsanay dadkiisii intii ku laabtay baa wuxuu yiri ninkan ma wati waxaan wataa Raila Amolo Odinga dadkii markaa xaqiiqatan trustiga ay ku lahaayeen hadaladiisi standardkii baa kalumay marka qowlishiisu way isdaba maray Mount Kenya si aanan si cadaa ku jirto habsamile bay u taageereen William Ruto sababaha in waxa way William Ruto nin siyaasadda daaqada kasoo galay mihi waa nin muddo ku jiray waa nin energy loo strategist xisaabaha markuu isku dhufanayeen xaqiiqatan meesha ay dadku ugu jirto iyo meesha dadku u jeheenahay ka warqabo midda ku shubashada xisaabtii baa isla fahmilaysan yahay suuqa walaalkii sheegaybo professor xisaab baa loo yeeray oo arrinkii calculate gareenahay islaanta shalay hadashay ka socotay commissioners ka IBC waxay sheegtay 100.1 inay xisaabta dheerta laakiin dadka xisaabta da soo bartay waxa jirta wax la dhigay round off iyo significant figures marka xisaabaha la isku dardaray oo la bedelay xaqiiqatan waxay ku soo laabanay 100% bay ku soo laaban marka taa ayaan kulli maxkamada si cadeyn doonto arrimaha waxa jirta xisaab soo laabanayso lagu shubanay taa ay dhisan horan sheegaybo qof walba 296 gobol oo wadan ku taala constituency nin walba oo returning officer ka ah wuxuu la yimaaday form kiisana waa la xaqiijiyay waana la abloor gareeyo qadka la galay marka transparency inta ka weyn oo la sameyn karo ma aqaani dowlad Afrika ku taalo East Africa khaasatan ku sii taalo oo level kan doorasho u dhacday xaqiiqatan waxay mudan tahay abaal gud iyo dabaaldeg bay mudan tahay
editor Fuad marna waxa tahay nin analyst ah marna waxa tahay nin ganacsada dadka Soomaalidu dareenkoodu hadaad bal qiyaasto hanti weyn iyo tira aad u badan iyo gobolka ugu badan ama ugu ballaaran bay ku leeyihiin dalka sidaad uga qayb gasheen doorashada iyo dareenkeenu sida uu yahay maxaad ku cabiri lahayd
waxaan ku cabiri lahaa dareenka Soomaalida markii aan ku qaban qaabiyo horta doorashadan labada xisbi oo xoog badan ay isku ku tartamayeen xisbiga UDA uu hoggaaminayo madaxweynaha maanta dooran oo William Samoei Ruto iyo isbahaysiga Azimio oo uu hoggaaminayay engineer Raila Amolo Odinga waxyaabaha ay ku tartamayeen horta ma ahayn sidii hore siyaasadda wadankan looga bartay siyaasad qabiilaysan oo qabali ku dhisan ma ahayn siyaasad waxay ahayd wax qabasho iyo wadanka wax ka beddelkiisa ku saleysanayay ahayd taasoo la aaminsan yahay sida Soomaalida ay ugu badan tahay mid aaminsan in wadankan dadka ay yihiin dadka ugu dhaqdhaqaaqa roon dhaqaale markii la yiraahdo oo amniga iyo danaha ugu badan ayaga dan ku qaba marka rabaalkooda waa mid madaxweynaha soo baxayna waa mid kale marka hadii la yiraahdo rabaalkooda wuxuu yahay dowlad nabad ah oo xasiloon hantigashigooda ammaan buuxsiin karta ayay tahay Soomaalida taasna waxaan aaminsanahay labada madaxweynaba asxaabtooda ugu dhow oo la yiraahdo luqada qalad ina saakoolka dadka xandabkooda hoose ku jira in ay Soomaaliyeena yihiin oo marka waxaa loo oran karaa labada madaxweynaba waa laba madaxweyne oo la dhigi karo waa loo aaminaa danta wadanka iyo danta Soomaalida intaba marka amniga wadankan in badanba shakhsi gacan kuma hayo waa shay oo hay'ado institutions ay gacmaha ku hayaan taasna waxay tusaysaa in nabadgelyada ay sii soconayso qofka Soomaaligaana waxa waaye badi waa nin ganacsad ah iyo nin siyaasi ah intaba bulshada qaybeeda kala duwan way isugu jiraan laakiin muhiimka ugu badan waxay tahay in ay tahay dadka waxyaabaha lagu hada sida madaxweyne hada maanta soo baxay William Samoei Ruto in uu yiri warshadahan hormarinaya shaqaalayntan aan sar u qaadaya maciishada ayaan hoos u dhigahaya amniga wadankan sar u qaadaya sida meelaha qaar oo wax waa wadanka la gaari waayay oo in badan ba calaado joogta ay ka soo noqdeen qabaliya in uu lefteeda u yiri boqolka bari ugu horeysa ilaa saddexda bilood ugu horeysa ayaan waxaan ka soo saareynaa istaraatiijiyad oo xasilooni looga abuuro marka taas waxay ka dhigan tahay in wadanka dhan ay tahay mid fursad amni laga wada abuurayo si meel kastaba loo gaaro marka Soomaalida meel la dhihi kara maanta madaxweyne ay cabsi ama wadnaha ay farta uga hayaan ma jiro madaxweynayaashu waa u siman yihiin maxkamadana dee waxa waaye maanta waxay shalay markii lagu dhawaaqay ama maalintii oo isniinta ahayd waxaa lagu dhawaaqay natiijada lagu dhawaaqay waxay sheegeen isbahaysiga Azimio inay maxkamad aadi doonaan maxkamaddaas ay aadaana waxay noqon doontaa mid sharci u hoggaansanta sababtoo ah maxkamadaha waddankan waxaa loo oran karaa waa maxkamado sharciga raaca oo xilasha ay meesha ka jirin taasna waxaan ku sababayn karaa sharci beddelkii BBI-ga loo oran jiray oo ay dowladda ay majarrada u haysay oo in badan bay hoggaaminayso lahaa dowladda waa soo bixi doona maxkamadda koowaad ilaa meesha ugu dambeysa Supreme Court-ka intaba waa wada diideen oo rafcaana markasta laga qaadanayo oo dowladda ay ka qaadanaysay inay sharciga beddesho waana suuragali weysay marka taas waxay ka dhigantaa marka in ay systemka oo sharciyada waddanka ilaaliya inuu mid adag yahay oo mid u eexan doono qoro gaar ah oo uu eexan doono madaxweynaha maanta dooran iyo ninka dacwada geeyay oo Raila Amolo Odinga intaba mid u xeelan doonto inay noqon doonin oo ay eegi doonaan xaqiiqada ay ku salaysan tahay dacwada la gudbiyo taas oo ay ku salayn doonaan haddii ay doorasho dib loogu laabanayo iyo haddii doorashada maanta madaxweynaha dooran uu ku soo baxay haddii ay taaba gelinayaan intaba ayaga ayaa u madax bannaan maxaa yeelay waa hay'ad saddexda hay'adaha dowladda ka mid ah oo madax bannaan oo faragelin aan qayb tafulinta dowladda aan ku lahayn marka sidaas aan oran karaa
shukri aadan Omar Aragsan marka laga soo tago taageerada aad u hayso oo DM oo muddo dheer siyaasadda ku jirtay waxa tahay qof Soomaaliya Soomaalida waxa mooday afarta qabiil oo waaweyn oo ama han noqoto kala jiikan iyo kuwan ka soo jeeda Raila ee Luuyada iyo imankan kale Coastiga iyo kuwan kukuyada iyo marka la fiiriyay bay kala raacaan mooyaane xisbi taabagala iyo meel marka ama baastro dha xoolo dhaqatada ha noqoto intaan isu urursataan meel isugu tagtaan doorashooyinka soo socda inaad meel istaagtaan oo adinku marka aad la yeelataan hamisaasa iyo dareenkiinu sida uu noqon karo markaad eegto maxaa kuu muuqda ganacsigeenna iyo horumarkiin
ha mar walba horta Soomaalida waxaa u dana oo ay aada u xeerinayaan nabadda waddankan lagu dhaqan yahay oo intaas la joogay oo dadku badi maareeyay aad iyo aad uga shaqeeyeen waxaan xeerineynaa nabadda nabaddana waa mid aan kala shaqeeyneyno dowlad kasta hase yeeshee Soomaalida markan ha noqoto North Eastern ha noqoto Kamukunji ha noqoto waxa muuqata boqolkiiba maareeyay 80 inay u codeeyeen xisbiga Azimio marka taasi waxay muujinaysaa inay aaminkooda iyo maaragtay horumarkoodaba ay la shaqeynayaan Azimio wana ku faraxsanahay inay hawshan maaragtay ay maxkamad u gudbi doonto oo aan anagoo dhana kala shaqeyn doono wixii nabada wana
mahadsanahay
xisbi Soomaali u gooniya
isbahaysi
waa ku jiraan oo midkan Azimio ku jiraan sida muuqatay hadheer iyo siday u codeeyeen iyo siday maaragtay xildhibaanadooda badi waxay ka soo baxeen Azimio
Axmed Maxamed Muuge isla su'aashi hadda aan Aragsan weydiiyay oo ahayd inkastoo aad xisaabta ku kala jirtaan oo ay wanaagsan tahay haddii ukuntaada hal dambiil lagu baridaa la yiri in Azimio lagu jiro UDN lagu jiro kuwa goorida u taagan oo independent-ka qaar ku jiro waa fiican tahay laakiin ma ku muuqataa maadaama tirada dadka Soomaalida ay noqon karaan qabiilka labaad ama saddexaad noqon karaan sanooyinka soo socda inaad ku fakartaan inaad yeelataan hoggaan ama sida hadda Cali Roob oo kale xisbiga u sameeyo kale inaad xoojisaan
waad mahadsan tahay waa possibility-ga in la yeesho xisbi weyn oo waddanka Soomaali maamusho xaqiiqatan sanadaha soo socda waa rajo weyn baa laga leeyahay wayna suurtageli doontaa insha Allah laakiin xisbi waxa mudnaan badan inaad ogaato yuusiyasiinow inay xisbiyadu ku dhisan yihiin mabaadi mabaadiidana qof walbo hadii fikraddiisa meesha ay Soomaalida khaasatan danteedu ku jirto baa la raaci Soomaalida tabasho badan bay ka haysay iyo ka sheeganeysay dawladdihii soo dhaafay sanadihii dambeeyay iyo horambo sida waddankan xurriyad u qaatay in Soomaalida gobolkeeda khaasatan North Eastern Province waxa ka jiray dib u dhac aduun xagga waxbarashada xagga infrastructure-ka iyo wadooyinka iyo wax walba xagga cadaaladda extrajudicial killing ka jiray oo dhalinyaro badan baa la baxay la dilay dadka deganaa ee gobolka deganaa ee deegaanka xaalad u dhaqmay sidii dad kooyto oo marti ku ah waddanka in xisbiga hadda National Party-ga noqday oo ah UDA mise Kenya Kwanza Alliance waxaalaha Soomaalida ku qancaysa waxa kamid ah in inta ay la dagaali doonto mustaqbalka soo socda Soomaalida waa muhiim in ay National Party staaso kala furato laakiin ma inay ayaga kaliya soo kooban oo Soomaali kaliya soo kooban waa inay la wadaagaan waddanka dhan oo ay dadka kale ugu baaqaan inay partigooda ku soo biiraan waa inayna la imaadaan afkaar qancinayso ummadaha kale ay la degan yihiin danaha ugu jira ayagana sida ayay ku noqon karaan ayagana National Party ku noqon karaan laakiin hadda la taagan yahay waxay Soomaalida xaqiiqatan xuquuqood u badan yihiin azimio oo mid hadda walaashay ku jirto waqti baa laakiin bari doono danahooda Soomaalida qaarkood siyaasiyiin ba hormustili horkacday go'aanka gaarta laakiin danta shacabka xaqiiqatan waxay u badan tahay hadda ballanqaadyada hadduu sameeyay William Ruto inay ku badbaadi doonaan
shukri aadan Omar Aragsan gunaanadkii weeye dadka Soomaalida ku dhageysanaya talada aad u jeedinayso iyo rajada aad ka qabto in arintani ay xal laga gaaray
gunaanadka waxa weeye dadka Soomaalida iyo guud ahaan Kenyaba waa inay aaminaan isbeddel haddaan isbeddel imaanin dalkan oo maaragtay 10kii sano la soo dhaafay William Samoei Ruto wuxuu ku dhex jiray isla dawladdan oo hadda eedeynayo wax isbeddel badan buu keenay karay waxna ma uusan bedelin marka in isbeddelka la aamino wixii maaragtay xisbigan kale ee wuxuu keenay karo Azimio William Raila Odinga oo rugcada ah oo in badan dalkan oo ku jira arqalad badan oo turbulence oo cadurin ah oo dhibaato ah isbeddelka keenay taas asagoo banaanka dawladda ka jooga in taasi hadii ay timaado oo lagu aamino xilka isbeddel ballaaran oo iman karaan aaminsanahay dadkuna aysan mar walba ka baqin isbeddelka oo loo maaragtay la aamino wixii Ilaahay keeno inay dhacayaan laakiin la fiiriyo dhinac walba laga fiiriyo siyaasadda Soomaalidana hadii goor nabadda iyo businesska iyo wada shaqeynta inay ka shaqeeyaan insha Allah
Ahmed Maxamed Mooge xaqaaga ayay ku soo dhamaareysaa adigii ayaa taageerayaashaadi baa xiray oo William Ruto waa madaxweynaha taageersan tahay dadka reer Kenya kala duwanaansho dhaqan iyo siyaasadeed iyo aragti iyo fikir baa lagu jiraa Soomaaliduna qayb bay ka tahay maxay tahay waxa la gudboon madaxweynaha la doortay iyo Soomaalida
madaxweynaha la doortay khudbadii markii la doortay uu akhriyay waxa ku jiray inuu dhahay inuusan argudan doonin iskuna keeni doono afkaarta kala duwan ee siyaasiyiinta waddanka midda horta waa mid tusinaysa daliil aad u weyn ah unity-ga bulshada iyo isku keenin lahaa bulshada inuu ka shaqeyn doono Soomaalida waa qayb ka tirsan dadka isku keeni doono waxa muhiim ah Soomaalida horta inay ogaadaan inay waddankan marti ku heeno dhanka la yihiin midda markaan ogaano waa in siyaasiyiinta aan dooranay cadki aan ku lahayn national government-iga waa inay u dagaalamaan dawladda dhexe ee waddankan xaq siday ugu leeyihiin gobolada kale bay Soomaalidana ugu leedahay Soomaalida marka siyaasiyiinteeda waa inay ka feejignaadaan inay kaliya ku ekaadaan waxyaalaha yaryarka oo goboladooda iyo deegaanadooda ka dhacayaan waa inay danta guud ee shacabka ka shaqeeyaan isku keenaan bulshada Soomaalida ah haddayba ahaadeen hata different political parties waa inay ahaadaan kuwa leh hal gool oo ah inay Soomaalida dantooda ka shaqeeyaan siyaasad waa dan dantana waxay ku jirtaa siyaasiyiinta inay Soomaalida ku matalaan national government-iga
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen shukri aadan Omar Aragsan oo siyaasiyada isla markaana mar u tartantay MCA-ga xaafadda Islii Waqooyigeeda ahna qof ku takhasusay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Ahmed Maxamed Mooge oo diblomaasiyadda xiriirka caalamiga ah isagu ka faallooda iyo Dr. Fuad Ahmed oo bulshada iyo natiijooyinka doorashooyinka ka faallooda dhammaantood waxay joogaan magaalada Nairobi barnaamijkii falanqaynta ama faaqidaadda jimcaha oo toddobaadkan idin kaga imanaya magaalada Nairobi oo anigoo yeeshay isagu reer idinla socodsiinayta ayuu ku dhigaytaynu mar kale barnaamijka lamid ku gudbi doono haddii Ilaahay raali karo dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
yasiin ciise wareere ayuu kaasiyaha dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a markan waxaad nala dhegeysataan oo aad ku yara nasataan heestan ay ku luqayso fanaanada faadmo cabdulaahi kahin maandeeq fanaanada faadumo cabdulaahi kahin mandeeq ayaa heesaasi ku luuqeynaysay waxaana gabagabay ahayd heesta iyada ah idaacaddeennii galabnimo dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo intaan mar kale hawada kulmi doonno anigu ah jamaal axmed cismaan waxaan leeyahay nabadgelyo
nabsibaa heliyo u hagaajin